jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Gjermania do të ndihmojë Kosovën në shtimin e njohjeve gjatë 2009-s. Gazi rus nuk arrin në Evropë, BE-ja jep 24 orë kohë Moskës dhe Kievit të zgjidhin mosmarrveshjet. Rifillojnë luftimet në Gaza pas 3 orësh pezullimi ende e paqartë e ardhmja e planit franko-egjiptian. Barack Obama premton hapa konkrete në lindjen e mesme pas 20 janarit. Në pjesën tematike të emisionit do të trajtojmë zhvillimet në veri të Mitrovicës, aspektet të politikës së jashtme të Kosovës dhe të ekonomisë informale. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, Gjermania do të angazhohet në lobimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga pjesa e mbetur e BE-s dhe vendet e tjera, ka thënë sot në Prishtinë Norbert Lammert, kryetari i Parlamentit Gjerman. Këto komente Lammert i bëri pas takimit që zhvilloi me presidentin Sejdiu, ndërsa i ka quajtur arrestimin e paradokshëm të tre gjermanëve në Kosovë në ndyshimin për implikim në sulmin ndaj ICU-s si një rast fatkeq. Lammert tha se Gjermania nuk do t'i prish marrëdhëniet me Kosovën. Dua të theksoj se njohja e Kosovës nga shumica e vendeve të Bashkimit Evropian ishte edhe rezultati i angazhimit gjerman për të njohur Republikën e Kosovës, dhe se aktivitetet të ngjashme të shtetit gjerman do të vazhdojnë në të ardhmen, tha Lammert. Presidenti Sejdiu tha se pret njohje të reja, të cilat do të jenë të mjaftueshme për antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Pragë, Bashkimi Evropian i ka dhënë 24 orë kohë Rusisë dhe Ukrainës për të zgjidhur mosmarrveshjet e tyre rreth gazit. Mosmarrveshjet e kanë lënë një pjesë të Evropës pa gazin rus, që është një nga burimet kryesore për vendet evropiane.
Pokusime se na zgjidhshim jednanji v Bruselu na ministerske urovni a za učasti predstavitelu.
Do të përpiqemi që në takimin e nesër në Bruksel, ku do të marrin pjesë dhe Gazpromi rus dhe Naftogazi Ukrainas, të gjejmë një zgjidhje teknike. Një ekip mbikëqyrës ndërkombëtar në pikat e kalimit tranzit të gazit rus në Ukrainë do të ishte zgjidhje për të filluar kalimin e gazit tranzit nga Ukraina, tha kryeministri çek Mirek Topolanek. Çekia ka kryesin e radhës së Bashkimit Evropian. Rusia akuzon Ukrainën se po vjedh gazin e përcaktuar për tregjet evropiane, derisa Kievi nuk po furnizohet nga 31 dhjetori me gazin rus për shkak të mosmarrveshjes me çmimin. Në rajonin e Ballkanit, vende si Greqia, Serbia, Bullgaria, Maqedonia dhe Kroacia po përballen me pasojat e konfliktit Ukrainë-Rusi për gazin. Paris, mediat njoftojnë se pas 3 orësh pezullimi Izraeli rifilloi sulmet në ripin e Gazës. Agjencia franceze e lajmeve citon dëshmitar në vendngjarje të kanë thënë se dy palestinezë u vranë në lindje të qytetit të Gazës pas rifillimit të sulmeve. Pezulli prej 3 orësh u bë për të lejuar palestinezët të furnizoheshin me ushqime dhe karburant. Gjatë ditës presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se Izraeli dhe autoriteti palestinez kanë pranuar planin e paqes franko-egjiptian. Por Mark Regev, zëdhënës i qeverisë izraelite, tha se vendi i tij e mirëpret planin, por do ta pranojë vetëm kur t'i jepet fund zjarrit armik nga Gaza. Washington, presidenti i ardhshëm amerikan Barack Obama tha se është shumë i shqetësuar për luftimet në ripin e Gazës. Obama theksoi se nuk mund të thotë asgjë më tepër pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara ende është George Bush.
Obviously, I am deeply concerned about
Padyshim janë thellësisht i shqetësuar për konfliktin, jam i informuar dhe po e vëzhgojmë situatën. Humbja e jetëve të civilëve në Gaza dhe në Izrael është një burim shqetësimi. Pas 20 janari do të kemë shumë për të thënë rreth kësaj çështje, tha Obama. Sërish Washington, takimi i jashtëzakonshëm është cilësuar nga presidenti i zgjedhur amerikan Barack Obama, takimi me presidentin George Bush dhe tre ish president të tjerë amerikan. Presidenti aktual ka ftuar në një drekbune presidentin ardhshëm Obama dhe tre ish president Jimmy Carter, George Bush i ati dhe Bill Clinton. Presidenti aktual Bush i tha Obamës se të gjithë presidentët dëshironin suksesin e tij. Bush dhe Obama zhvilluan një takim të mbyllur para se të bashkoheshin tre ish presidentëve. Mbetemisërisht në zhvillimet në Washington, demokratët amerikanë në Senat kanë ndryshuar qëndrim, duke u treguar të gatshëm të mirëpresin Roland Burris. Burris është emëruar nga guvernatori i Illinois si Rod Blagojevich për të zënë vendin boshtë lënë nga presidenti i zgjedhur Barack Obama. Kandidatura e Burris ishte kundërshtuar pasi që përzgjedhur nga Blagojevich i akuzuar për korrupsion. Blagojevich akuzohet edhe për përpjekje për të shitur vendin e lënë boshtë në Senat nga Barack Obama. Ankara, policia turke ka ndaluar 40 persona në ndryshimin se kanë marrë pjesë në përpjekjet për gru shteti. Policia bastisi dhe shtëpinë e ish prokurorit të përgjithshëm, i cili kohë më parë kishte dërguar para drejtësisë partinë në pushtet për shkak të rënjëve të saj islamike. Marseille, mesfushori dhe kapiteni olimpik Marseille, Lorik Cana, do të pushoj 10 ditë pas dëmtimeve në gjurin e djath, ka njoftuar klubi francez. Prej këti lëndimi, mesfushori rezikon të mos luaj në takimin e së shtunës me Oxerin. Do që të bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Incidentet në veri të Kosovës kanë për qëllim sfidimin e autoriteteve kosovare dhe ndërkombëtare, vlerësojnë analistët politik në Kosovë. Ndërkaqë Uleksi thekson se do të vazhdojë të mbështesë policinë e Kosovës për të ruajtur gjendjen e sigurisë në Mitrovicë, ose të sjellë raporti nga Prishtina e Dona Pecit.
Analisti për çështje politike dhe të sigurisë Lulzim Peci thotë se planet e Beogradit zyrtar për pjesën veriore të Kosovës kanë për qëllim ndarjen e vendit.
Serbia e ka pranuar deklarativisht Juleksin, ndërsa në anën tjetër është shumë i interesuar që ta diskreditoj atë, edhe diskreditimi Juleksit do të nënkupton edhe një lloj diskreditimi të qeverisjes në Kosovë, edhe në anën tjetër Serbia tenton që përmes kësaj strategjie ta bëjë zonën e veriut një lloj të zonë me status special që si qëllim të fundit mund ta ketë edhe vetë ndarjen e Kosovës.
Zyrtarët e misionit EULEX nuk i cilësojnë si kërcënuese për mandatin e këtij misioni incidentet e fundit në veri, duke siguruar se EULEX është i gatshëm të veprojë në përputhje me obligimet që ka në tërë territorin e Kosovës. EULEX kohë më parë kishte lëshuar një deklaratë për media ku thuaj se pjesëtarët e policisë së këtij misioni në bashkëpunim me ushtarët e KFOR-it do të vazhdojnë të mbështesin policinë e Kosovës për të mbajtur rendin publik në qytetin e Mitrovicës. Mirë po përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se vetëmja mënyrë për të mbajtur nën kontroll situatën e sigurisë në veri është ndalimi i hyrjes së armatimit nga Serbia për në Kosovë, armatim ky i cili sipas kryetarit të Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme Rustem Mustafa u mundëson serbëve në veri të shkaktojnë trazira.
Tash e shohim lehtë se armatimi dhe municion në veri të Kosovës nuk shqetëron, po vjen për mbështetjen e lidhjeve të komunikimit. Domthonjë jemi në pozitë ku e dim që shteti fshin është në nisën, dhe të këtë që ka mojnë bojnë institucionet e venit, pëse të bashkë me ata që jenë përgjesh për sigurin në venit që jenë të tvojë në atë e, dhe që duhet me paralizu këtë nisma për mës me donë më zhvilluar.
Vargu e incidenteve që ka ndodhur ditëve të fundit në veri të qytetit të Mitrovicës, ka vazhduar të martë në Brëma, ku në fshatin Suodol janë dëmtuar dy vetura civile, njëra prone një serbi dhe një tjetër prone një shqiptari. Pas kësaj ngjarjeje, banorët shqiptar dhe serb të fshatit Suadol kishin bllokuar rrugën kryesore të këtij fshati, mirëpo policia e Kosovës thotë se situata aktuale, ndonëse e tensionuar, është nën kontrollin e mekanizmave të sigurisë që veprojnë atje. Zëdhënësi policisë së Kosovës Veton Elshani sqaron:
situata aktuale është e qetë, nuk ka ndonjë problem, po normalisht është e tensionuar që nga 30 vjetori i vitit kaluar kur kishin filluar incidentet e para, ne po ne kemi forcat mjaftueshme policisë atje, të Oleksit dhe të KFOR-it, në mënyrë që të parandalojmë nëse një gjë e tillë do të bëhet, po nëse ndodh, atëherë kemi në gjendje që të reagojmë.
Qeveria e Kosovës ndërkohë akoma nuk ka dalur me një strategji konkrete për instalimin e autoritetit në pjesën veriore të Kosovës. Përfaqësues të opozitës kishin propozuar shtimin e nën stacioneve policore në veri si hap për mbajtjen nën kontroll të situatës atje, gjë që ishte hedhur poshtë nga zyrtarë qeveritar, sipas të cilve hapja nën stacioneve policore kudo në Kosovë nuk është vendim politik, por bëhet sipas nevojave të komunitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Duke ju referuar incidenteve të fundit në Mitrovicë, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës thonë se përgjegjësia bie mbi autoritetet ndërkombëtare si Uleksi dhe KFOR-i, por dhe mbi udhëheqësit politik në Prishtinë dhe Beograd. Sipas tyre, vazhdimi i incidenteve në Mitrovicë mund të implikojë zhvillime të ngjashme edhe në pjesë të tjera të banuara me serb. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kërkojnë nga autoritetet ndërkombëtare të sigurisë që të marrin përgjegjësitë që u takojnë dhe të ndriçojnë rastet e fundit të incidenteve në Mitrovicë. Ndërkohë që kërkohet po ashtu edhe shtimi masave të sigurisë nëpër vendbanimet serbe, kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se procesi transferimit të përgjegjësive nga UNMIK-u tek EULEX-i i ka edhe pasojat e veta në fushën e sigurisë, pasi që aktualisht, sipas tij, ka një vakum dhe nuk dihet se kush është përgjegjës nëpër fusha të caktuara. I bëjmë thirrje bashkisë ndërkombëtare që të zbulojnë nxitësit e këtyre trazirave dhe destabilizimeve dhe se këtë në radhë të parë presim ta bëj UNMIK-u, por edhe EULEX-i, i cili ka premtuar se garanton një stabilitet në Kosovë, thotë Dragan Velić. Sipas tij, një rol të veçantë këtu mund të luajë edhe KFOR-i. Ndërkaq Nena Daratosavljevic, një përfaqësues tjetër serb nga Leposaviçi, thotë se EULEX-i tashmë i ka marrë përgjegjësitë dhe nuk mund të ikë obligimeve që ka marrë në Kosovë.
EULEX preuzeu odgovornost za teritoriju Kosova i Metohije, a to se odnosi upravo i na bezbednost e na policijske snage.
EULEX-i ka marrë përgjegjësinë për sigurinë, kjo u përket forcave policore dhe gjykatave. Krejt kjo që ndodh bie mbi supet e tyre dhe se EULEX-i nuk mund të ikë kësaj përgjegjësie dhe ta drejtoj gishtin ka dikush tjetër, thotë Radosavljevic. Sipas tij, në gjithë këtë kaos përgjegjës janë edhe shqiptarët edhe serbët pjesëmarrës në incidente, si dhe liderët politik në Prishtinë dhe ata në Beograd, përderisa Dragan Velić thotë se destabilizimet e fundit janë dëshmi se ende duhet kërkuar zgjidhje për Mitrovicën, por edhe për Kosovën, kurse vazhdimi një gjendje të tillë, tensioni në Mitrovicë, thekson Velić, do të implikonte zhvillime të ngjashme edhe në përvise tjera të banuara me serb, duke nxjerrë sërish ndarjen e Kosovës si opsion.
Ako neko smatra, odnosno ili o pokušava da destabilizacijom izazove neredi i dođe do nekakvog rešenja.
Nëse dikush synon që përmes destabilizimit dhe trazirave të vijë deri te ndonjë farë zgjidhje e cila mund të ngjajë edhe ndarjes, mendoj se ky është një projekt shumë i rrezikshëm që nuk do të sjellë kur farë zgjidhje, thotë Dragan Velić. Ndërkohë Nenad Radosavljevic vlerëson se mos zgjidhja e problemit të Mitrovicës ka lënë mundësi që atje ku pas kohë të ketë kaos dhe anarki që prodhon destabilizim të vazhdueshëm.
Pa ja sa presega za pragmatična rešenja, mislim da ukoliko postoji dobra volja na svim stranama može da se nađe rešenje.
Mendoj se duhet të gjetur zgjidhje pragmatike nëse ka vullnet të mirë dhe se nuk duhet shkohet në zgjidhje përfundimtare, qoftë në ndarje apo në administrimin e plotë të Mitrovicës vetëm nga ana e Prishtinës. Mund të gjendet një zgjidhje kompromisi ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit përmes Këshillit të Sigurimit, thotë Nenad Radosavljevic. Sidoqoftë, ai tërheq vërejtjen se ky problem mund të shfrytëzohet nga, siç thotë ai, ekstremistët, të cilët do të mund të drejtonin procesin ka ndarja dhe dhuna. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës shprehen optimiste gjatë pjesës së parë të vitit 2009, Kosova do të njihet nga një numër i konsiderueshëm shtetesh. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e klubit për politikë të jashtme vlerësojnë se mungon strategjia konkrete për lobim. Në vazhdim nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Ministria e Punëve të Jashtme nuk e ka ndryshuar strategjinë e veprimit për të lobuar për njohje të reja për Kosovën në vitin 2009. Sipas Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës, Skënder Hyseni, mënyra e veprimit për njohje të reja është e njëjtë me atë të 2008-s.
Po, shisoni, strategjia për lobim është konstante, është gjithnjë aty parë, dhe nuk është shumë vështirë që të dihet se çka përmban një strategji lobim. Esencialisht ajo identifikon vendet cilat janë më afër njohjes të Kosovës, identifikon grupe vendesh që ndërlidhen mes veti mbi bazën e interesave specifik në politikën e jashtme. Dhe mbi bazën e këtyre indikatorëve, natyrisht Ministria e Punëve të Jashtme, Ministri i Jashtëm ka një strategji dhe politikë specifike, konkrete të fokusimit në vendet caktuar.
Nga ana tjetër, Ylli Hoxha, drejtori i klubit për politikë të jashtme, pohon se Kosova është duke humbur shumë nga mungesa e një strategjie konkrete për lobim.
Kjo tregon një shkallë jo të kënaqshme në cilën gjendet aplikimi i politikës sonë të jashtme, do të zhvillimi i kësaj politike, dhe kjo e reflekton gjendjen e politikës sonë ndeshme, pra në statin në cilin jemi. Kjo nënkupton se duhet një angazhim të jetë më i shtuar, në njërë që kjo çështje të ecet më tutje. Fatkeqësisht, konstatimi se politikën tonë të jashtme e bën tjetër kush, dhe jo institucionet e Kosovës, po del si konstatim e vend.
Si shumë e rëndësishme për Kosovën, vlerësohet njohja nga 5 shtetet e BE-s që ende hezitojnë të bashkohen 22 antarëve tjerë të këtij unioni, që kanë njohur dhe kanë ngritur mbajtur marrëdhënie diplomatike me Kosovën, për përfaqësuesin e klubit për politikë të jashtme me institucionet kosovare, edhe në sigurimin e njohjes nga këto shtete janë duke vepruar pas strategji konkrete.
Kosovës i duhet një platformë konsensuale lidhur me politikën. Jashtme i duhet një copë tjetër e cila paraqet një platformë, një strategji si të zhvillohet politika jone. Jashtme fatkeqësisht edhe deri ditën e sotme institucionet e Kosovës nuk kanë qenë gjendje të nisin e lere më të aprovojnë një strategji të tillë e cila do ndihmonte në artikulimin e politikës jashtme.
Ministri Hyseni shpjegon se strategjia e diplomacisë kosovare mund të ndryshojë vetëm nëse vërehet se nuk ka fare lëvizje në drejtim të njohjes. Megjithatë, ai shpreh bindjen se Kosova do të njihet shumë shpejt nga vende të ndryshme, duke mos specifikuar se për cilat vende apo rajone të botës bëhet fjalë.
E kam përmend një shifër në një pyetje shumë sugestive. Nëse do të ketë më shumë se 70 njohje këtë vit, nëse do të kaloj numrin 70 numri njohje. Dhe un prapë po e them, jam i sigurt që një numër i konsiderueshëm i vendeve do të njohin Kosovën gjatë pjesës të parë të vitit. Nuk mund të them numra prapë sepse nuk mund të dim çfarë mund të ndodhë, mund ndodhin zhvillime të ndryshme në pjesë të ndryshme të botës.
Deri më tash Kosova është njohur si shteti i pavarur e sovran nga 53 shtete të botës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekonomia jo formale ka krijuar pabarazi në treg dhe kjo i ka shkaktuar dëme ekonomisë kosovare, thot për programin ton Muhamet Sadiku, ekspert i ekonomisë. Ndërkaq Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit pohon se dëme të mëdha nga ekonomia jo formale u janë shkaktuar edhe bizneseve. Sadiku dhe Shahini thonë se pika doganore në veritë Kosovës janë epiqendra e ekonomisë jo formale, ose ti ndjekim në kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Gjatë vitit të kaluar ekonomia jo formale i ka shkaktuar dëme të matshme Kosovës, buxhetit të saj dhe bizneseve legale, prandaj institucionet e Kosovës duhet të shfrytëzojnë të gjitha kapacitetet ligjore dhe mekanizma tjerë që ta luftojnë atë. Kështu thonë ekspertët për çështje ekonomike dhe përfaqësuesit e bizneseve legale në Kosovë. Muhamet Sadiku, ekspert për ekonomi nga Instituti për Ulumtime Zhvillimore e Reinvest në Prishtinë, thotë se burimet e ekonomisë jo formale kanë qenë dhe mbeten bizneset që operojnë në mënyrë jo legale, të cilat nuk i lajmërojnë të punësuarit, bizneset që janë anashkalojnë obligimet fiskale, si dhe pikat doganore në veri të Kosovës.
Saj se kjo pjesëmarrje e ekonomisë jo formale apo ekonomisë së zezë në Kosovë është rreth 40%. Ekonomia jo formale është burimi më destruktiv i cili e kryen pabarazinë në treg. Kjo e dëmton, do të thotë, tregun konkurues. Pikat veriore doganore të Kosovës, haptas para institucioneve të Kosovës dhe para institucioneve ndërkombëtare, mostrohet një aktivitet jo ligjor, tet i papranueshëm për ekonominë e tregut dhe kjo është burim i rrënimit të konkurrencës në Kosovë.
Në anën tjetër, Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se ekonomia jo formale gjatë vitit të kaluar u ka shkaktuar humbje të mëdha bizneseve legale. Sipas tij, ekonomia jo formale ishte lidere të gjitha zhvillimeve në verilindje të Kosovës.
Për çdo muaj kanë qenë humbjet më të mëdha dhe kanë qenë më pak të mundshme për të mot. Pikërisht kjo ka shregullu tregun dhe për shregullon ende, sepse derisa dogana dhe policie nuk administrojnë ato pike në dhe tretënit doganore të Kosovës në dhe i lindje, atëherë shtirë mund të flitet se do të ketë një konkurencë lojale në Kosovë, pikërisht me maldrat e janë mbi 300 milion të hyra nga shteti sërb, e që Kosovës i ka shkaktuar dëme të pamatshme.
Ndryshe ekspertët për çështje ekonomike dhe përfaqësuesit e bizneseve kosovare shprehin mendimin se qeveria e Kosovës me fillimin e këtij viti duhet të ndërmarrë të gjitha masat për ta luftuar ekonominë jo formale. Zoti Sadiku thotë se qendror është funksionimi i shtetit ligjor dhe se para obligimeve fiskale duhet të jenë të gjithë të barabartë. Sipas tij, forcimi i inspektimeve dhe ashpërsimi i dënimeve mund të influencojnë në parandalimin e ekonomisë jo formale, ndërkësh që mbyllja e vrimave të zeza të jo formalitetit, siç i quajë ai pika doganore në veriu në Kosovës, duhet të bëhet në bashkëpunim me misionet ndërkombëtare në Kosovë.
Që të luftohet jo formaliteti, do të thotë se pari duhet të ekzistojë gatishmëria politike. Kjo gatishmëri duhet të reflektohet me program të qartë të qeverisë për të bërë presion në aktivitetet e bizneseve jo legale dhe ky program të bëhet pjesë përbërëse e institucioneve të cilat janë të ndërlidhur direkt me aktivitetet e bizneseve, me doganën, me administratën tatimore të Kosovës, me sistemin gjyqësor të Kosovës dhe në përgjithësi me aparatin administrativ të Kosovës.
Ndërkaq zoti Shahini thotë se qeveria e Kosovës duhet të shtyjë autoritetin e saj dhe të kontrollojë dhe inspektojë çdo mall që hyn në Kosovë dhe që ato t'ju nënshtrohen të gjitha taksave që janë të parapara me ligj.
Kushtetuta garanton sigurimin e lëvizjes së mallrave dhe të njerëzve në Kosovë. Garanton e suverenitetin e Kosovës dhe këtë suverenitet, këtë shtyllë mund ta ruaj vetëm autoritetet gjerëse, siç janë institucionet e Kosovës, policia e Kosovës, Euleksi dhe KFOR. Përderisa këto nuk janë të afta për ta parandaluar këtë rregullime që bëhen atje, atëra ato vetëm do të bëhen më të fuqishme dhe këto po edhe ndryshim të një sistem dhe gjitha funksione të fuqishme qoftë vendore apo ndërkombëtare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Autoritetet kosovare vlerësojnë reale ngritjen e tarifave të energjisë elektrike për vitin 2009, por qytetarët dhe përfaqësuesit e sindikatave thonë se ngritja e eventuale e çmimit të energjisë do të ndikojë në rëndimin e mëtejshëm të gjendjes sociale të popullatës. Në vazhdim nga Prishtina raporton Lulita Krasniqi.
Përfaqësues të korporatës energjetike të Kosovës dhe sistemit të transmisionit të energjisë KOST thonë se tarifat e energjisë elektrike për vitin 2009 do të reflektojnë koston reale të prodhimit, e që si pas tyre duhet të jenë më të larta se tarifat aktuale. Ngritja eventuale e çmimeve për energjinë elektrike, si pas përfaqësuesve të bashkimit të sindikatave dhe qytetarve të Kosovës, nuk do t'i zgjidhë problemet e korporatës energjetike të Kosovës, por vetëm sa do t'a rëndonë edhe mëtej gjendjen sociale ekonomike të qytetarve. Izet Mustafa nga bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës, ngritjen e mundshme të tarifave të energjisë e konsideron një vendim i cili do të ndikon drejt për drejt në jetën e qytetarëve dhe të punëtorëve të Kosovës.
Një vendim që i shkon në dëm konsumatorëve dhe popullatës, sidomos aty në konsumatorëve që janë të paguë me rregull shpenzimet e energjisë elektrike.
Zotri Mustafa vlerëson se qeveria e Kosovës duhet të ndikojë tek organet kompetente për ta rishikuar këtë vendim dhe me këtë mbrojë interesin e përgjithshëm të popullatës. Zyrtarë të transmisionit KOST, të cilët marrin pjesë me 9-19% në të hyrat e përgjithshme nga energjia, thonë se çfarë do përqindje që aplikohet në 9% ose 19% pjesëmarrje në të hyra, nuk paraqet ndonjë rritje enorme në çmimin përfundimtar. Zëvendës drejtori për zhvillim në KOST, Naim Beitullahu, thotë se kanë aplikuar për rritje në tarifat e transmisionit me rreth 20%, rritje kjo e cila pritet të aprovohet nga zyra e regulatorit për energji.
Kemi vënë kërkesë 20% rritje në tarifat e transmisionit, po ky 20% nuk ka efektin qash të madh në çmimin e përgjithshëm.
Në anën tjetër, zëdhënësi i KEKU-t Viktor Buzhala konfirmoi se ende nuk e kanë dërguar kërkesën finale për caktimin e tarifave për energji elektrike në vitin 2009, por kërkesa e KEKU-s sipas Buzhalës është që tarifat të reflektojnë koston reale të prodhimit, e të cilat duhet të jenë më të larta se tarifat aktuale.
Kemi kuptuar se tarifat aktuale realisht nuk mbulojnë kostën për arsye të shumë faktoreve, siç është ngritja e lëndave të para, pastaj ngritja e çmimeve të importit, shpërsimi real i asetëve e proceseve tjera të lidhura me afërimin e korporatës.
Ndërkohë qytetarët thonë se një rritje tarifave të energjisë elektrike do të rëndon edhe më tej jetën e qytetarëve. Fatlum Sveshla, qytetar nga Prishtina, thotë se do të ishte më reale të ketë zbritje të tarifave të rrymës, pasi që në këtë mënyrë rritet edhe inkasimi.
Më mirë është me liru pak se me shtrajtu, me shku të shtrajtu. Më zhjetë është shumë i vogël, ndikon kjo të familja, të është papunësi e madhe. Në jashtë po kam forën me pagu, me sa të lire, me pagu në sot shtrajten.
Ndërsa qytetari Gëzim Gashi, thotë...
Krize madhe. Edhe kena ka mungu, kishtë me qenë ma mirë me liru, diska jo me shtrejtu.
Ndryshe konsumatorët kosovar aktualisht janë duke paguar prej 3-9 cent për 1 kWh të rrymës, varësin nga sasja e rrymës të cilat ata e shpenzojnë dhe nga koha kur e përdorin rrymën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mysafiri i këtij edicioni është Besim Dogani, ish nënkryetari i Kuvendit të Maqedonisë. Në intervistën për programin ton ai thotë se ligjet e miratuara në Kuvendin e Maqedonisë nuk përfillin sa dhe si duhet interesat e popullatës shqiptare. Me zotin Dogani në këtë temë bisedoi korrespondenti jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Dogani, si e vlerësoni punën e parlamentit në fakt se në këtë institucion ligjidhënas janë inkorporuar interesat e shqiptarëve të Maqedonisë?
Parlamenti i Republikës së Maqedonisë solli shumë ligje të cilat lëre që nuk i inkorporojnë shqiptarët apo jetën reale të shqiptarëve në Maqedoni, po edhe bëjnë inkluzion të shqiptarëve. Është ligji për ruajtjen e natalitetit, është të maqedonësve ekskluzivisht, ku shqiptarët nuk kanë hise, është ligji për mbrojtjen e gjuhës maqedone, është ligji për futjen e arkave patriotike, i cili po ashtu dëmton rënd ekonominë shqiptare apo biznesmenët shqiptarë, një ligj që u refuzua edhe nga gjyqi kushtetues, një ligj tepër kufizues për shqiptarët, është edhe ligji për përdorimin e gjuhëve të cilat i flasin më së paku 20% e popullatës, të cilën fatkeqësisht Bashkimi Demokratik për Integrim, partia që është pjesë e qeverisë, e quan si ligji për gjuhën shqipe, i cili bën segregimin dhe kufizimin e përdorimit të gjuhës shqipe.
Theksoni se ligji që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe nuk reflekton inkorporimin e shqipes në të gjitha institucionet. Ku e shihni zgjidhjen?
Së fundi kemi përgatitur versionin ton të ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, domethënë përdorimin zyrtar, dhe sipas këtij versioni, domethënë kërkohet përdorimi i plotë i gjuhës shqipe barabart me gjuhën maqedonase, ashtu siç e parashek edhe Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë. Normalisht jemi duke pritur një moment të volitshëm që këtë ligj ta dorëzojmë në parlament dhe të shpresojmë që shumica parlamentare nuk do të ketë vesh të shurdhër si gjithmonë për kërkesat reale të shqiptarëve.
Zoti Dogani, si e shihni rregullimin e statusit të ish-pjestarëve të UÇK-s?
Ne edhe më herët, po edhe tani themi që ky ligj është esencial për shqiptarët, domethënë ligji për ish luftëtarët e UÇK-s, sipas të cilës shqiptarët do trajtohen njësoj si maqedonasit me ligjin për branitellat që e ka miratuar, e kanë miratuar më herët. Domethënë si në çdo segment të jetës, edhe në këtë drejtim ne jemi për barazi të plot midis shqiptarëve dhe maqedonasve, edhe në ligj po edhe në implementimin real të këtij ligji.
Është fakt se e ardhmja e Maqedonisë është në NATO dhe Bashkimin Evropian. Atëherë sa parlamenti është duke luajtur rolin e një gjeneratori që përshpejton procesin integrues në strukturat euroatlantike.
Maqedonia në përgjithësi ka një largim të paparë nga eurointegrimet dhe NATO integrimet, domethënë agenda e qeverisë dhe parlamentit në këtë drejtim është shumë e paqartë, shumë e dobët. Nga ana tjetër, në parlament ndodh një moment pozitiv ku gjithë partitë votojnë rezoluta, votojnë informacione, dokumente me të cilat kërkojnë integrime sa më të shpejta. Po zakonisht kjo ndodh sa për syefaqe para publikut, po nuk ndërmiren hapa konkrete rreth integrimit sa më të shpejtë të Maqedonisë në Unionin Evropian dhe në NATO.
Ndoqët bisedën me Besim Doganin, ish nënkryetari i Kuvendit të Maqedonisë. Dhe në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Gjermania do të ndihmojë Kosovën në shtimin e njohjeve. Gazi rus nuk arrin në Evropë, BE ia jep 24 orë kohë Moskës dhe Kievit që të zgjidhin mosmarrveshjet. Rifillojnë luftimet në Gaza pas 3 orësh pezullimi, ende e paqartë ardhmja e planit franko-egjiptian. Obama premton koha pa konkrete në lindjen e mesme pas 20 janarit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund të ndiqni çdo ditë ora 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.